Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemijos pradžioje, kai daugelio darbas persikėlė į namus, buvo nerimauta dėl biurų rinkos. Tačiau nekilnojamo turto bendrovės NewSec duomenėmis per 2021 metų ketvirtį paklausa sostinės biurų rinkoje pasiekė istorinės aukštumas. Ekspertai pastebi, kad stipriai išaugo ir susidomėjimas industrijų nekilnojamų turtų, tai sandėliavimo ir pramonės paskirties objektais. Apie pokyčius komercinio nekilnojamo turto rinkoje kalbuosi su Luminor banko verslo bankininkystės vadovu Jonu Urbonu. Sveiki.
Sveiki.
Su mumis studijoje taip pat yra investicijų bendrovės Brandin partneris Rytis Davidovičius. Sveiki.
Sveiki.
Pone Jonai, atrodo, kad nesipildo tas juodžiausias scenarijus, ar ne, ir vis dėlto darbuotojai grįžta į biurus. Ar pamatuotas yra tas optimizmas biurų, kad vėl tokia didžiulė paklausa?
Labai tikslus ir, sakyčiau, suktas klausimas, nes ar pamatuotas, aš manau, kad matuoti mes dar turėtumėm kurį laiką. Ir tas pozityvumas, tikrai galiu tik tai patvirtinti, kad pozityvumas tik 2020-2021 metais jis yra pastebimas ir mes patys tą pačią situaciją stebėdami ir dalyvaudami finansavime matome tos pozityvius ženklus ir gana drąsiai finansuojame biurus. Tuo tarpu atsakyti jūsų klausimą, ar tikrai ta tendencija tęsis, aš manau, kad reikėtų stebėti artimiausius dar porą metų. Girdisi labai įvairių versijų iš rinkos dalyvių, kad štai nepasiteisino nuogastavimą ir panašiai. Galbūt tai ir yra tiesa, tačiau reikėtų dar luktarti ir vis dėlto namų ofisas taip pat pakeitė mūsų visų elgseną. Dalis darbuotojų negrįžta į ofisus, tačiau matosi, kad biurai pildosi. Lygiai taip pat sunku labai pasakyti, iš kogi jie pildosi tokiu masteliu, kad vis dėlto besiplečianti naujų biurų rinka užsipildo ir tikrai vakancijos A klasės biurų Vilniuje. Iš tiesų taip, išaugo per porą metų, išaugo per porą procentinių punktų, bet nuo 3,5 iki 5,5 yra tikrai labai sveikas skaičius. Tačiau aš manau, kad dar reikėtų lukterti ir to momento, kai nuomos nuomininkai baigsis nuomos sutartys, ane, ir kokia gali būti elgsena jų, tada mes ir pamatysime.
Pone Ryti, kaip jūs vertinate biurų rinką ar ne? Ar nėra per daug pastatyta tų biurų Vilniuje, ar investuotojai toliau planuoja plėstis ir investuoti juos?
Taip, tai čia galbūt kaip ir kolega Jonas minėjo, kad ar daug ar nedaug viską apsprendžia paklausa. Tai šiuo metu tikrai paklausa galbūt šiek tiek sumažėjusi, vakancijos skaičius, kaip kolega sakė, išaugo, bet esminių struktūrinių pokyčių nėra. Verslai plečiasi auga, atsiranda nauji nuomininkų tipai kaip IT bendrovės, kurios itin sparčiai naudoja biurų patalpas.
Bet dalis žmonių vis tiek lieka dirbti ir iš ofisų, to labiau, kad dirba skirtingose šalyse, ar ne? Nepaisant to, vis tiek auga paklausa.
Tikrai taip, tai dar kol kas tokio struktūrinio pokyčių, kaip bus dirbama ar iš namų, ar iš biurų dar neįvyko. Mes matom pagal save ir pagal savo nuomininkus, kad žmonės mėgsta ateiti biurą, susitikti, pabendrauti, galbūt šiek tiek keičiasi forma biuro, ne tai, kad tik ateiti atidirbti ir išeiti namo, bet pabendrauti, visai kitos erdvės kūrėsi ir smagu matyti tą transformaciją. Bet kas yra esminis, tai yra tas balansas šiuo metu rinkoje tarp pasiūlos ir paklausos, jisai yra gan geras.
Investuotojai toliau planuoja investuoti į biurų statybą, ypač sostinį, kur atrodo jų jau atrodo pristatyta ant kiekvieno kampo.
Taip, taip, ir matome, ir štai nuotrauka už jūsų esanti po kelių metų atrodys visiškai kitaip. Tai
matom žnybiškės senasės, taip.
Taip, tai investuotojai, ką jie žiūri, jie mato, kad yra paklausa ir stengiasi pateikti tą pasiūlą investuodami į nekilnojamąją turtą.
Pone Jonai, ką pastebite, kaip pandemija bendrai paveikė verslo kreditavimo rinkoje, kaip paveikė komercinio nekilnojamo turto finansavimą?
Taip jau gavosi, kad taip, pandemija, jeigu atsisukant nuo pat pradžios, tai vis dėlto tas didelis ir greitas šokas rinkai, jis vis dėlto ant kiek buvo tokio sąstingio periodas didžiulis ir visą apimantis lygiai, taip pat jisai labai greit atsigavo. Ir jeigu stebint netgi pagal pramonės indeksus arba vartotojų lūkesčius, realiai tas kritimas vyko nuo kovo mėnesio iki birželio ir va tas birželis iki rugsėjo tikrai labai ryškus buvo atsigavimas, lygiai tą patį mes matėme banke. Ir gavosi toks paradoksali situacija, kad pandemija, kaip ten bebūtų po viso to didžiulio šoko, sakykime, rinka netgi atgaivino ir ypatingai tas matosi Lietuvoje. Ta rodo ir BVP rodikliai, jeigu BVP nu, praktiškai su vieno ketvirčio atsilikimu, nuo antro ketvirčio didysis šokas kritimas, tada tas dar vis neigiamas, bet atsigavimas iki 21 metų ir po to teigiamas ir didžiulis šuolis. Lygiai tą patį matome per paskolų rinką, nekilnojamam turte. Vienintelis realiai sektorius, aš pavadinčiau tikrasis lokomotyvas versle, kuris tempia tiek 20-us, tiek 21-us metus šneku apie bankų portfelį. Niekada nebuvo sustojęs finansavimas ir realiai jo augimas tebevyksta dabar.
Pone Ryti, industrinis nekilnojamas turtas, kodėl jisai staiga tokiu tapo patraukliu taikiniu, kas paskatino? Ar galima čia būt pritemti prie to, kad neišaugo internetinės parduotuvės ir staiga visiems prireikė didelių sandėlių? Teisinga prielaida darau, ar vis dėlto yra kitų niuansų?
Teisinga, tačiau iš dalies, nes logistikos sandėliai ir anksčiau jie buvo statomi daugiau tokių strateginių investuotojų, ir koks vyravo būdas, kad pasistatyti pat sau, arba pasistatyti, štai aš esu logistikos bendrovė, pasistatysiu savo klientam iš namuose. Kas atkreipė industrinio nekilnojamo turto dėmesį investuotojų tarpę, tai gražos paieška. Kaip mes žinome, biurų objektai, sakim, tenai galima graža yra paimingumas iš objekto apie 5-6 procentai Vilniuje, tai tuo tarpu industrinėme tai yra tikrai didesni dydžiai, 7-8 procentai.
Kas lemia tą tokį didesnį paimingumą?
Galbūt tie patys, sakim, kol kas dar mažiau investuotojų, kol kas mažiau pinigų, galbūt supratimas, kad tai yra šiek tiek rizikingiau, mažiau komfortiška investuoti negu į biurą Vilniuje ir tai atitinkamai brangina šiek tiek pinigus. Investuotojai su euru išsiskiria šiek tiek sunkiau negu su kažkur biuru Šnipiškėse. Tai, sakim, gražos poreikis skatina judėti investuotojus į tam tikrus kitus nekilnojamus turius negu turtus, negu gyvenamoji arba biurai.
Tai internetinės parduotuvės kas dar paskatino būtent šito sektoriaus augimą?
Tai ta pati gamyba, nes industrinis ne tik tai logistika, bet ir gamybos patalpos. Tai mes matom, kaip gerai atsilaikė industrinis gamintojai Lietuvos pandemijos metu ir anksčiau. Plius yra labai svarbus supratimas, kuris įvyko toks gan reikšmingas pramoninkų, gamybininkų tarpe, tai kad turėt gamyklą sau, tai nėra jokia vertė. Geriau tos pinigus investuoti į žaliavas, į pačią gamybą, o turtas geriau jį parduoti ir jį nuomuotis, negu išaldyti tenai daugybę pinigų. Tai, sakim, toksai supratimas, investuotojų rato plėtimasis, kur nuolat ateina pas gamybininką ir sako, tu man parduok patalpas ir numokys iš manęs, atsilaisvinsi daug pinigų ir o daiktą turėsi. Tai va tokie lūžiai vyksta.
Pone Jonai, kokie nekilnojamo turto segmentai jūsų duomenėmis šiuo metu yra paklausiausia?
Vienareikšmiškai tikrai papildyt rytį galiu, kad logistika, šiaip industrinės bendrai, gal įmant bendrai, logistika tai yra tokia naujoji žvaigždė, nebuvo tokios paklausos arba netgi bankų noro finansuoti, kaip tai yra dabar, nes rodo, kad vis dėlto pasiūla versus paklausa yra tikrai dar nesubalansuota ir žiūrint į kitus metus akivaizdžiai ta tendencija tęsis. Aš neku apie būtent sandėliamo patalpų tiek investicijas, tiek finansavimą. Bet lygiai taip pat labai teigiamų žodžių norėčiau atsiliepti būtent apie industrinės paskirties pastatus, nes matyti atsirado tokių ir ne vienas jau objektai, kai yra gamybiniai pastatai, yra investuoja fondai, būtent taip kaip Rytis ir minėjo, gamybininkai lieka prie gamybos, reiškia nuomojasi patalpas ir investuoja į tenai lėšas, tuo tarpu fondai būtent investuoja į gamybinės patalpas. Dar vienas elementas, aš manau, kuris įtakojantis būtent šito segmento augimą, yra vis dėlto pandemija, manau, kad parodė pasaulį, gal šiek tiek ir anksčiau matėsi, bet dabar paryškino trukinėjantį grandinę tiekimą. Realiai ta priklausomybė nuo Kinijos parodė, ant kiek yra netvari tokiai situacijai. Ir vis dėlto dėkinga situacija mūsų gamintojams, kadangi vis dėlto esame pakankamai technologiškai pažangus, nemažai patirties jau su mūsų gamintojais turi ir vakarų Europos gamintojai užsakovai, tiek skandinavai. Ir atitinkamai tada gaunasi, kad mūsų gamintojai atsirado tokiai vietai, kad jų gamybiniai pajėgumai galėtų aukti ir atsiranda tada poreikis ne tik tai, kad išplėsti savo gamybinę bazę, tada būtent sandėliavimo patalpų užsiveda variklis, bet ir lygiai taip pat ištiesinimas gamybinių grandinių reikalavo visiškai kitų plotų ir kitokių investicijų nekilnojamą turtą, kuris šiai dienai jau tampa kai kur ribokliu.
Na taip, tas noras perkelti gamybą arčiau namų po truputį pildosi, ar ne, ir nebūsim tiek priklausomi nuo Kinijos. Pone Ryti, kokie miestai Lietuvoje šiuo metu yra na, patraukliausiai investuojant į komercinį nekilnojamą turtą? Įsivaizduoju, kad tikriausiai tai čia didmiesčiai, ar ne, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ar nebūtinai, ar investuotojai žvalgosi ir kitų vietų.
Tikrai taip, jeigu kalbėti apie biurų segmentą, tai vienareikšmė žvaigždė yra Vilnius. Po Baltijai galbūt atitikmo galbūt būtų šiek tiek Talinas, bet kiti miestai, netgi ta pati Ryga, Kaunas, Klaipėda šiek tiek atsilieka. Kaunas galbūt išgyveno tokį atsigavimą prieš keletą metų, kada ten atėjo ir lezas puikia banga augimo buvo pagavęs ir to pačiu tada biurų poreikis išaugo ir taip toliau. Bet šiuo metu turbūt dominuoja Vilnius.
Bet sandėliavimo patalpos, pramoniniai visi šitie reikalai irgi aplink didžiosius miestus ar jau
užvalgosi? Čia atvirkščiai, nes mes patys praėjusiais metais investavom į vieną gamyklą Akmenėje, atrodytų visai kitam Lietuvos gale, nieko tenai romantiško nėra, bet čia jau yra visai kita logika, tai yra būti arčiau žaliavos, būti arčiau gamintojo bazės, būti arčiau logistikos centrų ir šitoje vietoje Vilnius jau dažnai tų pranašumų neturi, tai tada jau vystosi ir Kaunas, reikia kalbėti visai kitaip apie Klaipėdos lezą, taipogi ir Alytaus lezas.
Bet tada kitas pavyzdys. Klausimas, iš kur gauti darbuotojų mažą miestelį?
Taip, čia tikrai tenka kalbėti ir su gamintojais, nes gamyba plečiasi ir tenka sutikti tikrai labai kūrybingų verslo savininkų, kurie galvoja vežtis, kurti slėnius darbuotojam ir jau į darbuotoją žiūri visai kitaip, negu kad tik tai į pigę darbo jėgą, bet apie tai, kaip jį privilioti tenai, kokias sąlygas jam sukurti, kokią infrastruktūrą pasiūlyti taip toliau.
Mes matom, kaip per metus paaugo būtų namų kainos, ar ne, o kaip yra su komercinės paskirties objektais, kaip čia kainos keitėsi per metus?
Na, natūraliai kainos taip pat turi augimo tendenciją, tačiau kažkokio tai dramatiško pokyčio arba nepriimtinų bankų finansavimo prasme tikrai nepastebėm. Tai visuose, praktiškai tuose paklausiuose segmentuose nekilnojamo turto kainos auga.
Pone Ryti, gal jūs galėtumėt papildyti, kaip keitėsi kainos?
Taip. Čia galbūt ne laiko faktorius galėtų būti, bet paties nuomininko operatoriaus kokybės, nes prieš kurį tai laiką atrodė, kad paimingumas 8-9-10% yra normalu industriam nekilnojamam turte, tačiau štai visai nesenas sandoris Klaipėdoje, kur buvo įsigyta puiki gamykla su vokiečių ar šveicaro, dabar neprisiminsiu, motininės įmonės solidžia garantija 20 metų, tai buvo už rekordinės aukštumas parduota, maždaug už 5% paimingumą. Tai viskas labai priklauso, tendencija augimo faktas yra, bet labai, labai reikia būti selektyviam. Nebūtinai, kad logistikos sandėlys čia ar kažkur tai kitur, dar labai svarbu, kada statyta yra, tai reikia labai labai nuo dugnį analizę pasidaryti, norint investuoti.
Pone Jonai, ir lengvai galima gauti paskolą komerciniam nekilnojamam turtui? Na, kokie kriterijai bankui dabar yra svarbiausiai vertinant nekilnojamo turto finansavimo projektus?
Kriterijai, nesakyčiau, kad šitoj vietoj kriterijai patys labai iš esmės keitėsi. Pats svarbiausias kriterijas tai vis dėlto verslo modelio struktūra, na ir turto kokybė. Tai net realiai šiaip žiūrint tiek per mūsų banko prizmę, tiek pagal mūsų rinkoje, tiek ir nesiniai daryta apklausa, kurią reguliariai daro KPMG rytų Europos bankus apklausę. Visi atsakė vienbalsiai, kad tai yra pats svarbiausias kriterijus, kitaip tariant, kas tai yra verslo struktūra. Tai yra tiek pat nuosavos dalies dalyvavimas, jeigu išnekant apie nuomojamą turtą, tai kiek yra nuomos sutarčių pasirašyta, lygiai taip pat žiūrima labai yra į nuomos sutarčių kokybę. Ir vienas iš tokių klausimų dažnai, kurios sulaukiame, kaip mes stipriai vertiname tvarumo kriterijus. Ir lygiai taip pat mano minėta apklausa ir mes patys taip mes vertinam, mes žiūrim, bet tai toli gražu nėra prie svarbiausių kol kas kriterijų įtakojančių mūsų sprendimus.
Kaip bus ateityje?
Ateitis, manau, kad labai sparčiai keičiasi šiuo klausimu ir ypatingai Europos Sąjungoje, jeigu šnekama būtent mano paskutinį paminėtą tvarumą, nes realiai tvarumas, jis tik tai, ne tik tai, kad įsigauna pagreitį, ne tik tai, kad konferencijose apie jį daug šnekama, taip, jeigu klausant, ar bankai vertina jau šiai dienai, mes vertiname verslo klientų visų turinčių kreditinius įsipareigojimus tvarumo atžvilgiu, tiek jiems kredituojantis, tiek ir darant mūsų metinės peržiūros. Tačiau tai kažkaip stipriai neįtakoja šiai dienai kreditavimo suteikimo sąlygų. Tačiau žiūrint į tai, mes laukiame, taip pat visi bankai turi savo kriterijus ir dėja jie kol kas nėra unifikuoti ir va taip vienareikšmiškai pasakyti visiems rinkoje būtų sunku, kad tik tai tokie ir ne kitokie. Tačiau aš manau, kad tas unifikavimas ateis turbūt net ir kitais metais.
Jau greitai sulauksim pokyčių, ar ne?
Tikrai taip, ir aš manau, kad čia dabar sunku spėlioti, bet nebejotinai tai bus tiesiogiai susieta ir su finansavimo sąlygomis tame tarpe ir su kaina.
Pone Ryte, ar tvarumas užima svarbų vaidmenį jūsų bendrovės valdomų fondų investicinėse strategijose?
Vienareikšmiškai. Tai yra labai svarbu. Galbūt sutikčiau su kolega Jonu, kuris paminėjo, kad dar mes tik tai augame toje srityje ir sakim, vietos investuotojai investuodami į nekilnomą turtą ne tai, kad neįtin, bet tai nėra prioritetinis klausimas, ar objektas yra tvarus, kokius sertifikatus turi ir visa kita. Tačiau, kai eina kalba apie užsienio investuotojus, fondus, pensinius fondus ar investicinius, tai jiem yra itin svarbus klausimas ir tai skatina mūsų vietos investuotojus pasitemti. Tai yra, jeigu jie nori savo nekilnojamą turtą pasiūlyti ir parduoti didesniam ratui stiprių žaidėjų, tai jie turi atitikti aukščiausius tvarumo reikalavimus.
Pone Jonai, kokius nekilnojamo turto projektus bankas vertina griežčiau? Skirtumėt kažkokius?
Griežtumas turbūt, kad jisai galbūt griežtumo teisingumo kriterijai galioja visiems objektams. Vis dėlto, jeigu šiek tiek perfrazuot klausimą griežčiau, ar kurios projektus sudėtingiau finansuotumėm arba reikalavimus papildomus keltumėm, tai aišku, kad atsižvelgiam į lokaciją. Reikia pripažinti, kad vis dėlto tos pagrindinės lokacijos, ne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai vis dėlto jos drąsiau ir norime, mes finansuojame, atitinkamai, kuo labiau šona, to labiau norime papildomų struktūrinio sprendimų, sakykime, pačiam paskolos sprendime. Kitas dalykas yra sektoriai, niekada nebuvo labai aktyvus bankai, bet ypatingai dabar po pandeminį, kaip čia pavadinti situaciją, viešbučiai arba poilsio paskirties patalpos tikrai yra mums sunkiau įkandamas ir atitinkamai speciali struktūra reikalinga. Na ir turbūt čia gal pagrindiniai būtų.
Pone Ryte, na mes kalbam apie tai, kad šiemet labai šoko paklausa industrijo nekilnojamo turto, ar ne? Ar yra kitų nekilnojamo turto segmentų, kurie, na galbūt kitais ar dar kitais metais irgi iššaus taip į viršų, bus toks susidomėjimas?
Jau ir dabar matosi tam tikros užuominos, ko investuotojai ieško į ką žiūri. Tai skim, didžiausia kategorija turbūt biurai, gyvenamasis nekilnojamas turtas, tačiau pinigų kiekis ir noras išsiskirti ir noras uždirbti daugiau negu rinkos vidurkis skatina investuotojus ieškoti nišų, tai o nišos atsiranda tose vietose, kur yra stiprus fundamentas. Tai tokie skim, kad subkategorijos kaip senelių namai, kaip keletas kitų vietų, tai kategorijų, tai tikrai studentų bendrabučiai, miškai, žemės ūkio paskirti žemė, galbūt jau anksčiau buvo patraukli, bet va tokios kategorijos nekilnojamo turto, tai tikrai sulaukia didesnio investuotojų dėmesio.
Taip, aš gal papildomai norėčiau irgi pridėti, nes va tas yra labai įdomus ir mums patiems kaip bankams įdomu paliesti naujus sektorius ir va ta dalis jinai labai sparčiai plečiasi. Turiu meni, kad tiek patirtė, tiek ir žiūrint į kitų metų perspektyvą atsiranda tokių objektų kalėjimai, antžeminės aikštelės, ledo arenos ir tai yra dalis tokių projektų, mes kartu įgyvendinam tų partnerystę su valstybe PPP projektų pagalba ir matosi, kad viens po kito, kuo daugiau mes jų padarom, tuo labiau ir patys įsidrasinam ir aš manau, kad čia yra tikrai patirtis, kuri labai sveika bankam ir kurios labai siekiame, nes tai natūraliai diversifikuoja bankų portfelį, didina mūsų pačių sveikatą ir tada atitinkamai drąsą atsisukti atgal į tos pačius tradicinius sektorius taip pat.
Pabaigai, labai trumpai, kokių pokyčių nekilnojamo turto rinkoje galim tikėtis kitais metais? Bus drastiškų pokyčių kokių nors?
Tendencijos iš tiesų tikiu, kad išsilaikys panašios pokyčių. Aš vis dėlto, kaip pačioj pradžioj mūsų susitikimo minėjo, dėl biurų, ypatingai B klasės biurų norėtųsi lukti. Galbūt ne 22 metai, bet čia yra vieta, kur norėtųsi labai stebėti situaciją. Daugiau, taip, visiškai nepaminėtas mūsų susitikimo metu dar vienas rytis smarkiai besivystanti, tai yra būstas nuomai, kuris besivystantis, turbūt jie rinkos neapvers ir taip greit mes lietuviai nepakeisim savo įpračių, bet čia yra ta dalis, kuri sparčiai vystosi ir jos daugiau ir daugiau matysime.
Jūs matote, kokius pokyčius galėtumėm kitais metais pastebėti?
Man tai didžiausias klaustukas yra ir toks didžiausias signalas, kurį stebiu ir nežinau, kaip tai paveiktų rinkas, turbūt neigiamai, bet bazinių palūkanų normų kitimas ir tai vienareikšmiškai paveiks visą ekonomiką ir čia man yra daug vieta, kurią aktyviai stebiu. O kalbant apie nekilnojamą turtą kaip po tokį, jeigu yra bankinis finansavimas, jeigu yra pasiūla paklausa, kaip ir dabar tokia gan subalansuota, tai turėtų viskas būti gerai.
Dėkui už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje bankiniai reikalai kalbėjome apie pokyčius komercinio nekilnojamo turto rinkoje. Primenu, kad laidoje dalyvavo Luminor banko verslo bankininkystės vadovas Jonas Urbonas ir investicijų bendrovės Brighton partneris Rytis Davidovičius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Ačiū.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.